Tana, Jenny, Tony, Mahabbat gelip gidit. Агентар қала таныстық, екеміз басында. Саған басым кетіп қалған фотоңа қарап сонда. Аз уақыттың ішінде кеттік біз араласып. Халінді сұрап жүрдім, ұялымен хабарласып. Кездесуге шақырғамын, түрінді көрейін деп. Базар жоға деме кетсін, сүзіргім келіп ет. Өз-өзімді ұстадым, шамалы күтейін деп. Ол кезде жігітім болған, ойладым оны сүйеттеп. Кішкене шамалы күтсін, екеуі жүрмей қалсын деп. Сол кезде жүріп кетермін, сөзімді алып қалар деп. Бір кезде көзім түсті агентте отырғанда. Ағымдағы статус посты деп тұр екен сонда. Жай ғана хабарласып сөзімді білдірген едім. Бір-екі аптаның ішінде жақсы ойланармын дедің. Арада 10 күн өтті, өзімді азар ұстадым. Әйтеуір сөзімді алыпсың, одан да бетер қуандым.
Жаным менің сені сүйдім. Жаным енді сенсіз жүрмін.
Жүрмей қалды қиылған деп жалғанбайды. Сол себепті екеумізді тірі жан қоса алмайды. Мен сені сүйдім әрине, алдап сеніп жүрген жоқ. Екеуміз біліп айрылдық, жүректе еш орын жоқ. Сенің қырсық мінезің мені келіп жандандырды. Кездесуге шақырсаң көңілің сенің босылды. Түсінбеймін мен сені, кездеспей қалай жүреміз. Бұл шынайы махаббат па, екеуміз де түсінбейміз. Мен сенен айрылғанда көзімде жас толып шықты. Сен менді шын жыламапсың, не деген жүрегім мықты. Мені шынсың, қиналмайсың әрине, балдан жетер. Бетіне жымиып күлсең жүрегі тура келер. Менімен сен жүргеніңе сен ешқашан өкінбе. Керісінше рахмет айт, сені қатты сүйгеніме. Жүрегім менің жалғыз, ешқандай сүйіктім жоқ. Сен салып берген жара жүрекке қалады шоқ.
Жаным